Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Продължаваме с досегашния председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Огнян Донев. Здравейте.
Добър ден.
Също си имате страшно много други качества, но предвид всички дискусии, които текат тая... Вие вчера не бяхте на Националния съвет.
Не, мандата ми...
Не,
аз съм пенсионер в тази си функция.
Каква е равносметката ви? Начало на КРИП?
Сложих го на общо събрание пред колегите си, разказах за пътя, който извървяхме за 4 години. Особено тежки бяха последните 2 години, където всяка година имахме 3 правителства, с които да общуваме. Тъй, че не беше лесно, но в същото време се отчете, че КРИП се е разширил както в България, като присъствие, така и в международен план с всички тези двустранни комитети, които организирахме и всякакви други структури, които би трябвало да помогнат за разширяването на българския износ и присъствието на българската продукция навсякъде по света. Но не аз съм човека, който трябва да... Трудно е човек да се самооцени. Трябва по-скоро да питате колегите как оценяват.
А промени ли се, понеже дебата тая седмица е бюджета? Вчера колегите ви обсъждат поредния бюджет. А гледайки така назад във времето за тези години, промени ли се към по-добро начина, по който България разпределя парите си?
Не бих казал. Даже напротив, самия факт, че имаме един казус, който постоянно дискутираме, именно как 6 милиарда на лева ресурс на българските граждани, вместо да влезе в икономиката, се изпари. И всички реално се върнахме с 1-2 години назад, е показателен.
Това говорите за кои 6 милиарда?
Ми за вложенията на български граждани и български фирми в корпоративна търговска банка, разбира се. Ако тези пари бяха влезли в българската икономика, не смятате ли, че можеше да построим или 3 магистрали, или още един жилищен комплекс, или 10 фабрики и да създадем наистина тези работни места, които ни обещаваха, ама май, че не ги създадах.
Къде е системната грешка според вас?
Ние в КРИП сме много търпеливи и винаги даваме възможност, нали... Не сме от тези, които веднага застават на барикадата. Винаги протягаме ръка за съвместна работа, дискусии, които да спомогнат за развитие на българската икономика. Това, което ни изважда на релси, беше, ако си спомня, след 2013 година, нашето искане за оставка на правителството, защото то просто беше тръгнало в погрешната посока. Когато се направят такива грешки, ние трябва да реагираме.
Кои грешки?
Тогава беше много персонифицирано, но беше един грешен избор и грешна подредба, ако щете, на комисиите към Народното събрание, избора на господин Пеевски за председател на ДАНС. Това бяха нещата, които накараха българските фирми да направим едно публично изказване и да поискаме оставката на правителството. Като всеки човек, и аз също имах колебания в себе си дали постъпваме правилно, но мисля, че от дистанция на времето трябва да кажем, че сме постъпили правилно. Бяха загубени 12 месеца.
При персоналните промени обаче казвате, че въпреки всичко не се подобрява фундаменталния начин, по който България разпределя парите си. Аз се опитвам към този разговор да ви насоча, да кажете къде според вас бърка България, какво не успява да промени, а трябва.
И ми виждате, много е лесно и вербално е много лесно за политици, които защитават само неща, които биха могли да се харесат на обществото. Те им дават и по-добри изборни резултати, защото българина качели е лековерен и вярва в утопии. Не е възможно нито да Ето примера, който, нали, преждеговорищия преди мене слушах, как не трябва да се повишава пенсионната възраст. Ами да дадат друго предложение, как държавата да не трябва всяка една година да налива 2 милиарда в НОИ, Националния осигурителен институт. Ако тези 2 милиарда държавата не трябваше да ги налива, за да поддържа пенсионната система, която не е реформирана, и аз не казвам как точно да бъде реформирана, но определено положението в момента не е устойчиво, тези 2 милиарда вместо в НОИ биха могли да отидат в здравеопазване. Оттам да се качи средната продължителност на живота на хората и те да наистина да могат да се възползват от годините, в които ще получават пенсия.
Трудното на тези решения са, че трябва да се решат два въпроса едновременно. Единия дългосрочния, за това подрежда, за което вие говорите, и краткосрочния, че те на тая Коледа едни хора, които някои от тях няма да доживеят следващата, трябва да получат нещо, с което да преживеят по-добре. И това съчетание е трудното.
Това балансиране наистина е много сложно. Но в същото време трябва... Затова се и казва, че реформите реално са нелицеприятни, но те дърпат икономиката и обществото напред. Не може сега и колегите да ги разкритикувам, защото вече не съм председател на КРИБ и мога да изказвам личното си мнение, без да го съгласувам с когото и да е било. Но не може и профсъюзи и всички да имаме очаквания за повишаване на доходите в ситуация, в която имаме дефлация веднъж, имаме украинско-руския конфликт, имаме пълния хаос в Близкия изток, т.е. политическата несигурност в България. За пръв път аз лично от 15 години съм песимист от гледна точка на икономическите резултати. До този момент се успявахме да създаваме работни места, но сега, когато сме изправени пред наистина големи проблеми, където съхраняването въобще на това, за което сме достигнали, е най-важното, се поставят искания, които да, човешки са, но не са изпълними. Не са реални. Другия вариант е наистина и с профсъюзите в моята компания много пъти сме водили тази дискусия. Да, възможно е веднага да утроиме заплатите и следващата година да затвориме, да изгасиме лампите. Това балансиране не е лесно и то трябва да се намери този баланс между необходимост от инвестиции, необходимост от привличане на инвеститори, било то български или чужди, т.е. създаване на условия за това. И в същото време все пак повишаване на благосостоянието на нацията.
България обаче изглежда, че води много сериозни дискусии за по-малкото, отколкото за по-голямото. Например, европейските средства представляват под 5% от продукта на страната ни. А всъщност, включително и медиите са активни участници в това, те са основния дебат, който се случва за парите.
Еми, вижте, те
за 50-те милиона на пенсионерите се води по-настървен разговор, отколкото за 4-5 милиарда. А то е и доста трудно да обясниш. Аз четах едно писмо, ако се чув в началото на предаване, една жена, която иска 40 лева, пък попадала там с 10 лева отгоре и няма да ги получи. Как да ѝ обясниш, като слуша за милиардите, как няма няколко десетки милиона за такива като нея?
Докато българските граждани са лековерни и вярват в утопии, това винаги ще е така и ще се използва от злонамерени сили, било то политически, икономически или каквито и да е било. Да, 5% евросредства имат едно свойство, те са безстопанствени. Тоест, може да се кандидатства и да ги вземеш. Докато другите инвестиции, които са по-важни, са тези, които нашия труд ги създава. И вместо, нали, тези
как
пари...
Как да ги разпределим по-добре тях?
Не, виждате, нали, и аз бях учуден, като видях, че каква широка гама български граждани и фирми реално държат своите пари рентиерски, разчитайки да живеят само и единствено от обещаната висока лихва, които бяха наказани от съдбата. Като видях се, че това не е добрия начин за инвестиране. Ако този ресурс беше влезъл в българската икономика, пак се връщам към това, нещата щеха да излежат.
Остава...
Трябва отношението към българското производство, към българската икономика да се промени.
Как?
Хората да осъзнаят, че това е нещото, което трябва да се развива и то ще донесе доходите. Доходите с тези 5% от Европа или не, че нямат значение. Имат значение. Но в един завод, който строиш, който струва 100 милиона и това, че евросредствата, които ти се дават, са 1-2 милиона, надали това променя корено нещата. Желанието е малко и въпрос на патриотизъм, но не в политическия смисъл на думата. Патриотизъм да вложиш собствените спестявания в българската икономика.
И вие какво мислите, че ще направят тия хора с парите си от КТБ, които почват да си ги взимат? Ще ги вземат още другата седмица?
Веднага ви казвам, ще ги вложат в следващата пирамида. Практиката го показва. Няколко месеца човек е много ядосан. Гарантирането от държавата пари, бъдете сигурен, че в голямата си част отново ще бъдат инвестирани точно по този начин, по който бяха инвестирани.
А защо не, българина не иска да използва парите си, поне тези, които имат, за да създават нови неща? Заводи...
Не знам, може би липса на инвестиционна култура. Може би това, че в училище не се учи достатъчно какво да правим с парите си. Дълги години някой друг мислеше вместо нас, не беше наше решение. Очуден съм просто по начина, по който съвсем лековерно хората си се затичват към
това. Тогава излиза, че да имат данък върху лихвите е добре. Да, да, тия, които по този начин решат, да, да им е скъпо да го правят.
И не. Данъкът не е такъв, че да спре такова поведение. Той е незначителен. Не смятам даже, че трябва да има данък върху лихвите, защото много трудно се оперира с този данък. Държавата с помощта на банките до някъде е по-лесно, но иначе самите граждани са затруднени, реално не са някакви, кой знае какви суми, но когато трябва да се декларират, много трудно се изчисляват. Въобще трудно е калкулирането на този данък.
Друг дебат дигат осигурителния праг, максималния, от 2400 на 2600. Вицепремиера каза, първо логиката уж беше да е 10 минимални заплати. От ГЕРБ казах на депутата, който участва, в никакъв случай това страшно ще натовари. Вие от кои се нареждате? Ще кажете ли, че за човек, който взима 3600, да плати осигуровка 20%?
Не е проблем това, че няколко десетки лева на високоплатените специалисти...
Защо е тогава съпротивата се представя, че идва все едно от вас? От работодателските организации? Поне така изглежда.
Значи, тя идва заради една друга причина. Просто каква е степента на събираемост и повишаването на летвата реално увеличава мотива за укриване на доходи.
А понеже можеш да се скриеш.
Сега в този момент реално функциониращата българска икономика се стражава на пазара и се конкурира на пазара с тези, които реално са от един друг сектор, които имат и наречената нелоялна конкуренция. Ако ние драстично натовариме белия, плаща всичките си осигуровки, данъци и така на данъка, данъци, бизнес, то ние даваме едно конкурентно преимущество на тарикатите.
Те ще печелят още повече. Ако си тарикат за 3400, ти ще си тарикат и за 2600.
Еми да ви дам един пример, който е характерен. Нали си спомняте, преди 5 години ни убеждаваха, че всички футболисти заплатата им е 300 лева.
Да, това по-скоро потвърждава тезата, че май не е достатъчен вашия мотив. Той е силен мотив.
Значи, при всички положения ние искаме държавата, Националната агенция по приходите, да се активизира и там, където не се плащат било осигуровки, било данъци, да бъде направено възможното да се повиши събираемостта. Ако ние видиме, че тогава, когато наистина се работи по въпроса, има висока събираемост, парите не са достатъчно, то тогава наистина мотива повишаване го има.
Друга...
Но иначе ние даваме и на администрацията един карт-бланш да бездейства.
Друго странно предложение. От 18 месеца да си се осигурявал, да се осигурявала бъдещата майка и върху тези пари да получава след това, след като роди дете, пари. да се дигне на 24 месеца. И човек също се пита в една страна, която няма деца.
Определено, тук не, трябва, ли да не бъде... трябва да се набляга на една или друга мярка, трябва да се създаде един комплекс от мерки, които да доведе до това да може спокойно човек да отглежда деца в България.
Защото тук означава, че някой работи на първо място. Майка работи.
На конкурса за кмет на годината, едно от съображенията да не дадеме награда за най-добър български град за отглеждане на деца беше именно липсата на тази възможност. Никъде не е направено достатъчно да стимулираме младите българи да имат повече деца. И това не опира до една мярка. Това е комплекс от мярки. Дали ще са безплатни учебници, дали ще в европейската практика има карти за трамвай за придвижване до училище, безплатни медикаменти до определена възраст. Има най-различни мероприятия. Въпросът е да се изгради един такъв пакет, който да бъде предложен и действително да стимулира младите хора да имат желание, да имат възможността да имат повече деца.
Кажа, аз не мога да разбера.
Разбира се, без да се отваря вратата, нали, това да стане бизнес.
Ма какво лошо има в предложението от банк, които идват една майка, ако е с висше образование, едно семейство, двама с висше образование, бе работила е една година и на 200 лева да се е осигурявали или там на минимума, нека получава една година максимума за пари, при положение, че тази държава няма деца и то няма и точно в най-образованите семейства.
Не, съгласен съм с вас, но единствено не смятам, че едната мярка е решаваща. Защото, примерно, амбициозните млади хора искат да правят и кариера. Има го и това. Никой от тях не седи 24 месеца в къщи да отглежда дете. Има го и другото. Тоест, говорим за комплект от мерки, а не точно за една мярка.
Какво трябва да се направи в здравеопазването? Където е бизнеса?
Това от 15 години си задавам този въпрос. При всички положения...
Ако зависеше от вас, какво щяхте да направите?
Ако зависеше от мене, тук е мястото да кажа, че ново назначение министър на здравеопазването. Напълно съм съгласен с всичко, което той вербално изложи като необходимост да бъде направен. Първото е прогенерична политика. Икономия навсякъде там, където може да се направи икономия.
Да, сега го преведем, че не съм сигурен, че всички разбират. Да се купува, да когато се насърчава купуването.
Вижте, тъй като често упрекваха моята компания, че е най-скъпата, тя се явява най-евтината. Но в България е нормално тези неща да се разместват. Самия факт, че като местен български производител само 1,8% от обществения ресурс за имбурсиране, реимбурсиране на лекарствени средства отива за местната компания, трябва да е достатъчно показателен и да не трябва въобще да ми задавате други
казвате,
въпроси.
България купува скъпи хапчета. От,
не само България, наблюдава се в южната част на Европа, се наблюдава...
От маркови производители...
Така?
Нали, ночим да не казвам марки, нали, носим Гучи, вместо да си вземем по-евтини български костюми.
Така, при лекарствата има една възможност, именно защото опира до здравето на хората, че няма вечни патенти. Всеки един иновативен продукт в един момент отпада неговата патентна защита. И тогава се появяват всички генерични производители.
Китайците, така да го разберат.
Не, китайците. А който иска китайско, разбира се.
Да.
Но идват всички други европейски производители, които работят при същите тези условия, изисквания към качеството, които се гарантират именно чрез на един много регламентиран пазар, където изключения не могат да бъдат направени. Тоест се гарантира еднаквото качество на генеричния продукт. Тоест, генеричният продукт е абсолютно еквивалентен на оригиналния, на който му е паднал патент. И това е възможност именно за ако вие сте достатъчно състоятелен, никой не ви пречи да отидете и да си купите маркови обувки или марково лекарство. Но за всички тези хора, които изпитват нужда, има алтернатива. И тя винаги е с 30, 50, някои пъти в пъти по-евтини. На свободния пазар няма значение. Купувача сам решава. Но тогава, когато се изразходва обществен ресурс и това се прави от компетентни хора, избора винаги на най-скъпото не е доброто решение.
казвате, а какъв е процента генерични към оригиналния, да ги наречем, продукт?
Не, сега ще сбъркам, но българския пазар в частта му реимбурсиран от държавата, там където държавата изразходва средства чрез здравната каса или Министерство на здравеопазването, реално доминират така наречените иновативни лекарства.
Вчера застрахователи заедно с здравната каса така остро реагират на това, че болници искали за лечение на допълнително осигурени пациенти така невероятни суми. Това доколко масово явление според вас, предвид и вашия опит в
Не съм специалист точно в тази материя. Разбира се, това е въпрос на лекарите да кажат точно как изглеждат.
10 000 лева за раждане, 300 лева за нощувка и за застрахователя ги покрия.
Това са екстремални суми, разбира се, и не знам точно какъв е конкретният пример, който се дава. И не мога да прецена.
Но прави впечатление, че България инвестира все повече в здравеопазване, без това да води до качествена промяна на здравеопазването. Вие как си го обяснявате? Едно от обясненията е, че всеки гледа да вземе
системата в
пари.
Този вид с клинични пътеки не функционира и сега тук определено който е по-голям тарикат и повече надписва и изписва и така нататък, бива реално награждаван от системата, която съществува. Поради липса на система за контрол, ако щете, аз винаги казвам, че е въпрос на политическа воля. Ако съществува политическа воля, то много от тези разходи биха могли да бъдат намалени. Но не става въпрос да се намаляват разходите в здравеопазването. Въпросът е срещу тези разходи в здравеопазването ние да получаваме една много по-пълна и качествена услуга. Със същите пари да получаваме повече. Защото, нали, има една теза, че сега трябва да ги намаляваме. Това ще доведе само до влошаване на системата. Трябва да се смени модела и по този начин, сега дали ще е с обещаваните ни вече години наред електронни карти или електронно здравоопазване и така нататък. Да, това са механизми къмто по-добро, но ми липсва идеологията. А и сега при тази политическа ситуация с това правителство 2 плюс 2, 2 плюс 1, 2 плюс 1 плюс 3 или там както го описват, определено, че може би ще липсва воля за нещо да се промени. Това е ситуацията, в която може да се окаже, че правителството поради някакви свои си съображения ще брани статуквото. Това е лошо.
Зависи ли бизнеса в България от властта повече, отколкото другаде в Европа?
Със сигурност, но зависи предприемача как е ситуирал своя бизнес.
Вие зависите ли?
Мисля, че изминалите 2-3 години доказаха, че ние като ръководство на SoFarma сме избрали устойчив бизнес модел, който в много малка степен зависи от държавата.
Там ли повлияха? Завършиха ли там историите за вашите...
Не, те край, нямат край тези неща и те си продължават. Въпросът е, че статистиката доказва, че едва 1,8% от продажбите ни в България зависят от държавата. Като си има предвид, че продажбата ни в България са 25% от общите ни продажби.
3/4 изнасяте.
3/4 изнасяме. А от тази 1/4, която продаваме в България, само 1,8% зависят от волята на държавата, то може да се каже, че бизнес модела ни е устойчив, както в Европа обичат да го описват.
Трябва ли да се сложат рестрикции на големите вериги, които идват от Запад, за да се помогне на българското производство?
Ама какви вериги? В нашия сектор има забрана да влиза инвеститор.
Не, аз не говоря за вашия сектор. Го вече...
Даже в,
забравям, че не сте председател на КРИБ вече.
Да, в нашия сектор даже е обратното. Има рестрикция да инвестираш, с което не дава достъп на големите европейски вериги да присъстват. Нали?
А по-добре ли ще стане, ако присъстват?
Не мога да преценя, нали, особено като си има предвид популистския разпространеното мнение, дай да изгониме чужденците от България, защото ще станеме по-добре, което всеки разумен човек разбира, че не е вярно.
Няма ли нещо вярно, че чужденците, то си прави, гледат си продадат тяхната продукция тук. Имат огромни производства в Германия, във Франция, правят вериги, за да продават из цяла Европа. Каква полза има да им се пречка един местен?
Големите вериги не са криминални престъпници, а това са голями инвеститори в България. А това го казвам вече не като председател на КРИБ, а като вътрешно убеждение. Тук трябва да отвориме голямата тема за регулаторите. Независимите регулатори, които трябва да, да наблюдават и контролират дали се спазват законите и регулациите в страната.
Целият спор е дали има достатъчен закон в България, който да спре един голям от чужбина, който продава продукцията на немците и французите, да смачка конкуриращия ги българин.
Ми вижте, тук е много тънка линията. Това, което дърпа икономиката напред, е конкуренцията. Колкото повече участници на пазара, толкова по-добре за потребител. Така е за всяка една стокова група. Ако ние, мисля, че в исторически доста време бяхме сами без чужденци и видяхме докъде стигнахме. Сега в момента всички тези, които радетелстват за, виждате ли, някакво преференциално отношение към българското производство. И аз съм български производител, но не съм чул някой да подкрепя мене. Това са единични случаи, които искат законодателно да си създадат парникови условия, в които да не са подложени на ударите на конкуренцията.
Или на ударите на Кличко, или на ударите във вашата тема да влезем на Ливърпул. Да. Кирил Домовчиев, на ваше място как ви се вижда?
Господин Домовчиев има едно голямо предимство пред мене. Той е 12 години по-млад от мене. Така погледнато, определено считам, че ще има достатъчно енергия да запретне ръкави и да създаде свой стил на работа и да вкара нови идеи. Вижте, всеки един човек, и затова ние не ставаме за политици, всеки един от нас се изчерпва за 4 години. Затова и устава ни предполага, независимо колко добре си управлявал, след това да дойде друг колега, който да даде своя тон и другото. Шеговито казвам, да докажем, че ние не сме монархия. При нас няма, за разлика от другите организации, където не е трудно да проследите, защото името на председателя е винаги един и същ. При нас трябва да се свиква с различни имена. Колеги, КРИБ е достатъчно широка организация на българския бизнес, в която би трябвало да се родят и добри, да се появяват и нови имена, които могат да ръководят организацията. Аз лично познавам господин Домовчиев от далечната 2000 година. Тук за вашите слушатели да кажа, че не са верни всички тези твърдения, които се говорят по негов адрес. Посетил съм фабриките на господин Домовчиев, познавам ги. Ние сме почти колеги, защото аз съм в хуманния сектор, а той е в ветеринарния сектор на производството. С всеки непредубеден човек, когато влезе в една фабрика, може да види какъв е стопанина. Дали инвестира, дали модернизира, как изглеждат машините, купува ли се съвременна техника. Мисля, че това е показателното. Разбира се, в България не сме застраховани, независимо, че ние започнахме бизнеса си през касовата приватизация, се подмята, че чували с пари, ремедета и така нататък. Нито господин Домовчиев е купил биовет с ремеде, нито аз и колектива от инвеститори сме купили софарма с ремеде. Става въпрос за касова продажба.
Огнян Донев в седмицата на Дарик Радио.